Bože, blago svima. Lijep je dan i lijepo je da smo se skupili. Malo razmišljamo, zaista je danas lijep dan s obzirom da je 10. mjesec. I znamo da neće to dugo trajati. Opak, ovaj dan ima noć i vrlo brzo će se vrijeme promijeniti. Doći neka druga hladna vremena i kiše i razno razne druge okolnosti. Ali mi smo se skupili danas tu jer znamo da za kršćane dolazi dan gdje nema noći. Otako, vrlo brzo, za one koji vjeruju, Gospod je obećao dan gdje nema noći, gdje je on svjetlo cijelo vrijeme. Otako. Tako da smo se skupili radi toga tu. Još uvijek dok čekamo taj dan, on ne govori direktno ljudima, nego je izabrao ljude preko kojih će govoriti ljudima. A taj dan će ova loša zamjena od kako koju mi zovemo propovjednik, biti maknuta i čućemo direktno od njega. Ali dok se ne desi taj dan, Bog je zabrao da kroz ludost propovjedanja, kaže Pavao, da vječni život onima koji vjeruju. Evo, da vas Bog blagoslovi, da nam Bog pomogne u tome. Pomolit ćemo se na početku, možda da pozdravim sve naše goste iz Zagreba i one koji su prvi put tu, neka ih Bog blagoslovi da se dobro osjećaju. Želimo i da ih nešto dotakne u njihovom srcu i duši, a to mi ne možemo. Mi se možemo truditi koliko god hoćemo, ali ljudsku dušu čovjek ne može dotaknuti, može dotaknuti samo Bog. Imamo jednu molitvu koja je Zatalija iz Bosne je zamolio da ga se sjetimo u moliti, da prolazi kroz teški period u životu. On nije specificirao o čemu se radi, ali svakako ćemo se pomoliti za brata i naš brat Goran, koji je podijelio velik broj letaka prošli tjedan, da ga Gospod blagoslovi, pa danas onda u tom zanosu i nadahnuću povede u molitvu. Može? Može.
Gospodine Bože oči, kao što je tvoj sluga Nehemija rekao, o Gospode Bože nebeski, veliki i strašni Bože, koji čuvaš savjest svoj i naklonost onima koji te ljube i drže zapovjed tvoje, neka uho tvoje bude pažljivo i oči tvoje otvorene, da čuješ molitvu sluge tvoje.
Amen.
Oči u ime gospodina Isusa Krista, pristupamo ti. Molim te usliši našu molitvu i blagoslovi svaku dušu koja se ovdje sada nalazi. Mi smo jako blagoslovni što uopće imamo priliku da se sastajemo, jer mnogi su sami i nemaju nikog oko sebe. Ja. Ti si Gospode rekao da će biti s nama u sve vrijeme do svršetka svijeta.
Amen.
Mi ti zahvaljujemo na tome, Gospode. Molim te, podaj me gostivo na ova naše, na ove naše šatre, na ove naše hramove, Tvoga svijetog duha, Gospode. Popravi svaku našu pukotinu, zgradi nas, Gospode, Tvoja riječ kaže da težimo ka čvrstom odbiju. Odgoji nas, Gospode, da budemo sluge Tvoje, da budemo onakvi kakvi Ti želiš da bude. Blagoslovi našeg brata Jonatana i njegova usta i postavi svoju riječ na njegove usne, Gospode, i molimo te, vodi ga danas kroz ovu službu. U ime gospodina Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Početku imam par najava, nisam to spomenuo odmah. Sljedeći vikend, ako Bog da, nisam još, nemam konačnu potvrdu, ali vrlo vjerojatno bi trebao biti kod nas brat Janko. Znači, u nedjelju bi trebao propovijedati brat Janko. I još jedno iznenađenje, u nedjelju bi trebao biti brat Milko tu. I izgleda da će još jedna grupica vjernika iz Slavonije, Zagreba, ne znam ko možda doći na službu, pa sigurno će nam biti lijepo i na blagoslov. I, evo, molite se za to. Ako mi kažem, nadam se da će se to realizirati, nemam još konačnu potvrdu, ali bit ću hrabar pa ću najaviti unaprijed. I sad ćemo uzeti Božju riječ i pročitati nešto. I kao i prošli put, ja sam danas prije službe nešto malo gledao bilješke koje imam za službu i služba je otišla u nekom drugom smjeru, tako da da trebamo Božju pomoć, jer imam nekim drugim putem neke druge stvari, su se pojavile neke druge misli. Vjerojatno razlog, ili možda je tome doprinjelo što smo u subotu imali susret sa nekim novim ljudima, cijelom izgleda jedna mala grupa ljudi novih koji bi mogli doći u poruku, nisu iz našeg grada, ali nisu ni daleko, pa nek molite se za to i tako Gospod nešto rade. Evo, Bet Milko je trenutno u Makedoniji, tamo se isto nešto događa, tako da kad Bog krene, otvori vrata, kad, kako kaže Božja riječ, kad se spusti anđeo i zamuti vodu, onda hajmo iskoristi trenutak. Evo, neka vas Gospod blagoslovi, možemo ustati, pročitati Božje riječi. Odmah prva stranica Biblije, Postanak, prvo poglavlje. Kaže, i reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku nama sličnog i neka oni vladaju nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad stokom i nad svom zemljom i nad svim gmizavcem, nad svakim gmizavcem što po zemlji gmiže. I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju, stvori ga muško i žensko, stvori ih. I blagoslovi Bog i reče im, Bog, plodni budite i množite se, i ispunite zemlju i sebi je podložite. Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim stvorom koji se kreće po zemlji. Znači onda nekoliko redaka poslije. Kaže ovako, samo da vidim. Možemo peti stih, odnosno četvrti. To su izvješća o nebesima i zemlji, kada su stvarana u dan kada je Gospodin Bog načinio zemlju i nebesa i svaku poljsku biljku prije nego li je bijaše na zemlji i svaku poljsku travu prije nego li je izrasla, jer Gospodin Bog nije učinio da na zemlju pada kiša. A ne bijaše ni čovjeka da zemlju obrađuje. Malo neobično, s obzirom da smo pročitali prije par redaka da je čovjek već stvoren. Biblija kaže da ne bijaše da čovjeka da zemlju obraćuje. I oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahnu mu u nosnice dah života i postade čovjek živa duša. I možemo onda da imamo kontinuitet. Treće poglavlje, prvi stih. A zmijac, iako ovdje kaže zmija, mi znamo da je na hebrejskom, evo piše mala fusnota, zmija, nahaš u hebrejskom je izvornik u muškog roda. Hvala onome koje je to stavio. A zmija zbijaše lukavije nego i jedna druga poljska životinja koju je načinio Gospodin Bog i reče on ženi, zar je doista Gospodin rekao, ne smijete jesti sa svakoga stabla u vrtu, a žena reče zmijicu, smijemo jesti od ploda sa stabala u vrtu, ali za plod stabla koji je nasred vrta rekao je Bog, ne smijete ga jesti ni taknuti da ne umrete. I reče zmija ženi, ne, nećete umrijeti jer zna Bog da će vam se onoga dana kad budete s njega jeli otvoriti oči i bit ćete kao bogovi znajući dobro i zlo. Dragi Gospode Bože, stojimo pred Tobom, Gospode, i Ti znaš što imaš za nas, Gospode, spremno za današnji dan. Što imaš, Gospode, svoje riječi, što nam želiš ukazati, Gospode. Ako trebaš nas korigirati u nečemu, spremni smo na to, Gospode. Ako nas trebaš ohrabriti, tu smo radi toga. Koja god je Tvoja svrha s nama, Gospode. Ne želimo da se itko proslavi, nego Ti, Gospode. Nismo došli da čujemo od čovjeka, nego smo došli da čujemo od Boga. Znamo da si Ti izabrao da govoriš kroz čovjeka, kaže Tvoj prorok. Zašto? Ne znam. Mogao si izabrati da govoriš, Gospode, iz zraka, iz vjetra, iz munje, iz groma, ali Ti si izabrao da govoriš kroz čovjeka. To je ono što Pavao naziva ludošću propovjedanja, da smo spašeni, Gospode. Molim Te da danas pomogneš u propovjedanju, u slušanju, da to bude Tvoja riječ po Tvojem vodstvom, u Tvoje sveto ime, molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Znači, pročitali smo ovdje, možda za početak samo da spomenem, kaže Biblija da je Bog rekao, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog. I onda trojičari misle da je Bog tu tri osobe. I kaže Biblija dalje da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori. I kad pogledamo i kad ih pitamo, ako je Bog tri osobe, koliko je osoba Bog stvorio na svoju sliku? Jednu osobu. Znači, Bog je množina, ali ne množina osoba. Bog je množina nečeg drugog. I vidimo, kad se kasnije, kad proučavamo Božju riječ, da je Bog množina službi. Da je Bog iscijelitelj, da je Bog spasitelj, da je Bog sudac, da je Bog sve te službe koje su se pojavile u Bibliji, on je množina službi, ne množina osoba. I stvorio je jednog čovjeka, što znači da je Bog jedna osoba. I recimo, ja sam množina službi. Evo, tu stojim i propovjedam kao propovjednik, doma sam muž, kod kuće sam sin, sve jedna osoba. I kad je Bog stvorio čovjeka, čovjek stvorio je jednu osobu. I ono što je Biblija rekla, znači prvi zadatak koji je Bog dao na početku starog zavjeta čovjeku je bilo, kaže i blagoslovi Bog, reče im, plodni budite i množite se i ispunite zemlju i sebi je podložite. I sad ćete pomisliti da je Bog zapovjedio ljudima da imaju djecu. Odnosno, onako kako danas imaju djecu, ali to nije istina. I nekako u zadnje vrijeme sa bratom Sašom sam pričao nakon službe, još smo se vidjeli kroz tjedan i pričali, brat Saša non stop pokreće neke teme koje će biti sastavni dio današnje službe, bez da zna što ja imam spremno za nedjelju, a to je još jedan dokaz od Boga da Bog radi i potvrđuje da je to zaista njegova volja da o tome pričamo danas, kad više nas razmišlja o iste stvari. To može biti samo Duh Sveti. I sad kad razmišljam o svim tim stvarima, htio sam dati naslov, ali promijenio sam ga zato što je tema i bit službe i neki pravac bio promijenjen. Ali htio sam dati naslov da je Eva sumnjala da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. Znači, kad to kažemo, to bi bila izjava koju bi trebalo objasniti. Tako. Znači, mi smo ovdje pročitali da je zmijac prišao Evi i postavio nekoliko pitanja i znamo da je ona posumnjala u Božju riječ. I kaže ovako prorok u propovjedi Bog ovog zlog doba. I zapravo kaže, nijedno doba, Biblija ne kaže da je Sotona Bog tog doba, do ovog zadnjeg doba. Kaže, Sotona je tek u zadnjem vrijeme, u zadnjem dobu proglašen Bogom. I kaže, ljudi proslavljaju njega, kaže, u religioznim crkvama, službama i ne znaju da slave Sotona. I kad slavite trojstvo, vi slavite Sotona. Jer to nije Bog Biblije. To je neki drugi Bog. Ako nije Bog Biblije, recite mi koji je to Bog. Imaju samo dva Boga. Bog ovog zlog dogma, kako Pavao to naziva u poslanicama, i Bog Biblije. Bog Biblije je jedna osoba. I brat Goran je o tome se potrudio i puno pisao i možemo iznova nepresušan je izvor Biblija dokaza da je Bog jedna osoba. I kaže, nalazimo da je sada, da je ovo zlo doba, kaže, radi toga, da bi Bog dokazao Sotoni da ona, misli na nevjestu, nije kao Eva. Znači, Bog je dopustio Sotoni da izgradi Sotonin Eden, da bi dokazao Sotoni da postoji netko ko nije Eva, ko nije kao Eva. I ja vjerujem da sjedim među takvim ljudima, vjerujem da smo dio te grupe ljudi koji nisu kao Eva. Kaže, Bog je dopustio ovo zlo doba da dokaže Sotoni da ona nije kao Eva, da ona nije taj tip žene. A kaže, ona će biti iskušana njegovom riječju, nevjesta, kao što je Adamova nevjesta bila iskušana riječju. Sad kad malo razmišljate, vidite, Eva je bila iskušana Božjom riječju. I zašto je Bog morao dopustiti u Sotoninom Edenu ili morao osigurati povratak riječi? Morao je obnoviti riječ da bi mogli iskušati nevjestu na kraju vremena, tu drugu Evu, svojom riječju. Sve do ovog vremena nije bilo obnovljene riječi. Jedino s čime bi ljudi mogli biti kušani bilo je neko doktrinalno, crkveno, teološko učenje njihovog vremena i njihove denominacije. I da bi Bog zaista potvrdio Sotoni da ova grupa ljudi među kojima sjedimo nije kao Eva. Eva je pala sumnjajući Božju riječ. Bog je na kraju vremena morao obnoviti riječ da onda dokaže Sotonu, evo, testiram riječ u jednu drugu grupu i ta neće pasti. I onda vidite važnost poruke. Poruka je Božja riječ, obnovljena u naše vrijeme. Bez nje nema obnovljene riječi. Bez nje smo mi osuđeni na neka teološka crkvena vjerovanja, na neke dogme, neka učenja. I ove propovjedi brata Branhama, kao što mi zovemo porukom, nisu propovjedi brata Branhama, to su Božje poruke nama, obnavljajući riječ u zadnje vrijeme, da bi iskušao tom riječu drugu Evu i da bi dokazao Sotoni da ona neće pasiti. I onda prorok kaže, Adamova nevjesta je vjerovala svaki dio riječi. Osim, kaže, sve osim što se zbunila na jednom obećanju, da je on isti jučer, danas i zauvijek. Znači, ta izjava koju sam rekao na početku je prorokova izjava. Prorok kaže, Eva je vjerovala sve osim jedne stvari. Jedno obećanje, jedne riječi, da je on isti jučer, danas i zauvijek. I sad kad razmišljate, kaže prorok, ona je iznevjerila u tom jednom obećanju pod kušnjem neprijatelja licem u lice. Ako je prva Eva susretala se sa Sotonom lice u lice, da možemo očekivati nešto drugo sa ovom drugom Evo na kraju vremena. Znači, mi kad vidimo svoje kušnje, zapravo mnogo puta se susretamo s ovim zmijicem u duhovnom obliku licem u lice. I to mora biti. Zašto? Da Bog dokaže Sotoni da ova Eva neće pasti. I da će ova vjera Eva, za razliku od one Eve, vjerovati da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. I sad prorok je možda postao dosadan, odnosno nije postao dosadan, ali ljudi pređu preko toga, jer on u propovjedima kaže preko 3,5 tisuće puta, kaže da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Znači, to je u prosjeku 3-4 puta ili 3 puta po propovjedi, jel tako? Kaže, po 2 ili 3 svjedoka su dovoljna da bi nešto povjerovali. Znači, prorok to naglašava jer je to iznimno bitno. I kaže, i onda prvo kaže, ona nevjesta mora ponovno doći u kontakt sa istom stvari. Ne samo sa denominacijskom istinom ili nečime, već sa svakom riječu. Znači, Eva je došla u kontakt sa Božjom riječu i kaže, ova nevjesta mora doći u kontakt sa Božjom riječu i to kaže sa svakom riječu. I kaže prorok, na početku Biblije je dana čovjeku zapovjed da živi po Božjoj riječi. I samo jedna kriva riječ koju je Sotona dodao i rekao ne, nećeš umrijeti, bila je dovoljna za sve ono što se desilo, za sav pad koji se desio. I kaže, u sredini Biblije Bog dolazi i ponovno kaže, preko Isusa Krista, kaže, čovjek neće živjeti samo kruhu, nego od svake riječi. Znači, Bog ponovno naglašava u sredini Biblije da je princip ostao isti. Za život je potrebna svaka riječ. Za vječni život je potrebna svaka riječ. Za uznesenje je potrebna svaka riječ. Zato je Bog morao obnoviti svaku riječ kroz ovu poruku. I na kraju Biblije Bog ponovno ponavlja isti princip i kaže, ako tko oduzme ili doda jednu riječ, da će mu biti oduzet vječni život ili dodana zla opisano u knjizi. Tako da vidimo, taj princip svake riječi je nešto što je na početku Biblije, u sredinu Biblije i na kraju Biblije. I sad kad malo razmišljate, tu bi se mogli zadržati, puno toga pričati, neću previše, ali jedan detalj u toj priči. Znači, kad je zmijac prišao Evi, on je pokušao nju dovesti da sumnja, kaže prorok da ju je doveo da sumnja da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. I sad, ako treba ćemo malo razmišljati i vidjeti zašto je to točno. A drugo što je on napravio, zašto je on nju pitao, zar je Bog rekao da ne smijete jesti sa svakog stabla? Mogao li je pitati, zar je Bog rekao u početku, neka u početku bude svjetlo? Zar je Bog rekao neka nastanu zemlja, ili tako? Mogao je reći, zar je Bog izgovorio da maknuo tamu, da proklija biljke? I mnoge stvari je on nju mogao pitati. Ali on je izabrao jedno pitanje. I to pitanje koje on izabrao je pitanje vezano za riječ koja se odnosila na to vrijeme. Znači, on nije propitkivao prošlost ni budućnost. I to je ono što prvo kaže. Ljudi danas nemaju problema da vjeruju sve što je Bog radio, niti da očekuju i vesele se i pričaju onome što će Bog napraviti, ali propuštaju ono što Bog radi danas. I Sotona je došao i pitao Evu, propitkivao je onaj dio riječi koji se odnosio za njezino vrijeme. Znači, on je, da je pitao Evu da li će Bog uspostaviti svoje kraljevstvo, ne bi Eva pala na tome. To nije sporno. Da je pitao da li je Bog stvorio ovu zemlju, nije sporno. Ali ono što je on pitao je bilo ono što je bila poruka za to vrijeme. I drugim riječima, Sotona uvijek dovodi pod znak pitanja i poruku za to vrijeme. Znači, poruka za Evino vrijeme je bilo nemoj jesti sa svakog stabla. I to je on propitkivao. Drugim riječima, danas da Bog dođe bi, odnosno danas da Sotona dođe propitkivati čovjeka, a dođe, postavio bi sljedeće pitanje. Zar je prorok rekao to? Zar je prorok rekao i to? Zar je prorok zabranio takav i ovakav život? Zar je prorok kritizirao ovo i ono? Zar je prorok? Znači, on propitkuje poruku. I zašto sva ova ekipa koja napušta poruku propitkuje poruku? Zašto ne propitkuje Bibliju? Mnoge stvari oni u Bibliji ne razumiju. Mnoge stvari u Bibliji možete, to smo pričali o tome. Je li Pjetao zapjevao 2 ili 3 puta? Mi to ne razumijemo, tako? Ali oni to ne propitkuju, zato što je to bilo pitanje, jer je to bila poruka za neko drugo doba. To je bila poruka za prije 2000 godina. Ili oni ne propitkuju da li će Bog uspostaviti Božje kraljevstvo na zemlji, oni propitkuju zar je prorok rekao. I tu je test. I kaže prorok, postoji jedna nevjesta koja će vjerovati svaku riječ koju je Bog dao preko proroka za naše vrijeme i koja neće pasti na tom testu. Znači, to je pitanje, to je test. I kaže prorok, onda dalje, Duh Sveti je ovdje potvrđujući poruku času. Znači, ovu poruku o kojoj mi pričamo, propovjedi našeg proroka, je Duh Sveti potvrdio. On je tu da ih potvrdi. Drugim riječima, potvrdio je da je to svaka riječ Božja. Znači, ono što je bilo potvrđeno, da je Božja riječ točna u naše vrijeme. Svim nadprirodnim biblijskim stvarima, o kojima nema potrebe da pričamo, jer su nam dobro poznata, Bog je potvrdio poruku ovog časa. I kaže, Duh Sveti čini to tako da ljudi koji vjeruju budu pozvani van iz ovog kaosa. A kaže, a đavolov nesveti duh je također tu. I on poziva svoju crkvu zabludom, kao i obično, izopačenjem riječi Bože, kao što je to on učinio u početku. I kaže, to se vraća natrag vremenu sjemena ponovno, od Edena ovdje je to ponovno. Znači, ono što prvo hoće reći, tu će nam trebati ovaj zaključak, da ono što je bilo na početku u Edenu, na kraju se ponovo mora pojaviti. Ono što je bilo na početku je bilo sjeme koje je posijano i na kraju, ako posijete sjeme, vi ćete dobiti ponovo sjeme. E sad, između onoga imat ćete jedan cijeli proces koji je potreban, ali to nešto između nije sjeme. I sad kaže prorok, i u drugim dobima vi ste pripadali denominacijama, to je bilo prihvatljivo. Zašto? Jer nije bilo vrijeme sjemena. Kaže, pripadali ste ovome, onome i tako dalje. I što se dogodilo toj denominacijskoj stabljici? Osušila se. Znači, vi kad posijete sjeme, znači, ona služi svrsi dok se ne pojavi sjeme. Nakon toga se osuši. I ako odete na njive u današnje vrijeme, ili, dobro, sad je malo kasno, ali tamo 8-9 mjesec, vidjet ćete da je sve žuto. Sve stabljike koje su bile žive i zelene su žute zato što su poslužili svoje svrsi, umrle su. I kaže prorok, tako je denominacijski sustav umro, jer smo došli u vrijeme sjemena. I kaže, duh napušta to i ide dalje i završava u sjemenu. I kaže, kušnja za oboje završava na isti način kako je bilo u početku. Kaže, na kraju vremena kušnja je identična kakva je bila u početku. I sad, Treba malo, današnja tema malo zahtjeva malo više koncentracije, ali ako uspijete nekako se koncentrirati, uvidjet ćete neke stvari koje možda do sad niste vidjeli. Kaže prorok dalje, da je Adamova nevjesta uzrokovala prirodnu smrt svojoj rasi, ljudskoj rasi. A nevjesta drugog Adama, što je Krist, tako? Kristova zaručena nevjesta, ona je uronila crkvu u denominacijsku smrt, da uzmu žig zvijere. Znači, vidimo paralelu onoga što se desilo Adamovoj nevjesti. Adam prije nego što je prišao svojoj ženi, znamo, on ju je već našao da je bila trudna sa zmijicom. I Krist prije nego što je prišao ranoj crkvi, našao je da je ona već bila trudna sa Rimom. I da budem iskren, Rim, Rimokatolička crkva, Rim i Konstantin, ono što je postigao na Niceji, je ista stvar koju je Sotona postigao u Postanku 3. Tako, on je to postigao u Postanku 3, a Konstantin u 325. godini. Znači, to je ono što je uzrokovalo smrt. Znači, proizvod koji je bio ili rezultat miješanja Eve i Sotone je bila smrt. Odnosno, ljudi su počeli umirati. Rezultat miješanja rane crkve i Rima je smrt, duhovna smrt. Ljudi su počeli umirati. I kaže prorok da je znači, ta nevjesta drugog Adama, Kristova zaručena nevjesta, uronila cijelu crkvu u denominacijsku smrt da uzmu žig zvijeri. I onda kaže ovako, po znanstvenim, intelektualnim, velikim denominacijama. I ovdje treba jedan malo koncentracije da uhvatite što prorok zapravo kaže. Kaže dalje, cijeli svijet je uronjen u duhovnu denominacijsku smrt. Cijeli svijet, ona je mrtva. I kaže, kažete mi, pa pokrio si veliki teritorij. I on kaže, pa Isus je rekao kao što je bilo u dane Noe, gdje je 8 duša bilo spašeno. Kaže, tako će biti za dolaska sina čovječeg. Kad je on proglasio da je cijela denominacijska, da su denominacije mrtve i da kaže da je svijet uronjen u denominacijsku smrt, onda su ga optužili i čekaj, pa ti više manje imaš, pokrio si velik broj ljudi, time si zahvatio. On kaže, da, u vrijeme Noje ih je bilo samo 8. I onda kaže dalje, ali sad već sad postoji grupa koja je izvan toga, zapamtite. Već onda, i mi smo ta grupa koja smo izvan toga. I kažeš, sada je ona navela cijeli svijet da prihvati znanstveno vodstvo obrazovnog programa. Vidjet ćemo tu riječ program koju prorok kaže, da je to nešto na čemu danas denominacijski svijet funkcionira, da oni imaju program za sve. Program za mlade, program za pastore, program za starješine, program za starije pastore, program za osposobljavanje ovoga, program za mlade obitelji, program za ovo, program za ono. I prorok je to nazvao znanstveno vodstvo obrazovnog programa. Znači, tu nema Duha Svetoga, to je intelektualno vodstvo nekog školskog obrazovnog programa gdje se kontrolira ili pokušava postići ono što se ne može postići, dati život onome što je mrtvo. Znači, kad se sabljika osuši, ona ne služi ničemu nego da bude gnoj za neki novi život koji će nastati. I znači, taj religiozni svijet danas, bit ću iskren, je samo gnoj za taj novi život koji će nastati. E sad, zato Biblija kaže, izađite iz nje, narode moje. To je u prirodnom, to je u duhovnom, tako. I kaže, koji je Sotona dao pod imenom crkva, vodstvo obrazovnog znanstvenog programa. I kaže onda, ja vam crtam sliku Boga ovog svijeta. Odnosno, Sotona je postao Bog ovog svijeta i prvo kaže, šta je taj Bog ovog svijeta? I onda kaže jednu stvar. Kad je ona kao Eva imala samo punjenje Božje riječi u svojoj ruci, mogla je uzeti Božju riječ. Ali što je ona učinila, kaže? Umjesto da čeka na krštenje Svetim Duhom, dopustila je da joj znanost dokaže da je Duh Sveti bio samo za apostole. Znači, prvo kaže, Eva je trebala napraviti jednu stvar. Čeka. Ali kaže, umjesto da čeka, ona je dopustila da je znanost, da je intelektualizam koju je Sotona ponudio, dokaže da je to za neko drugo vrijeme. Znači, Sotona je pomjerio taj tekst koji je Bog rekao, ne smiješ jesti sa drugog stabla. Drugim riječima, Bog je rekao, ne smiješ proizvesti dijete na način na koji se to danas čini. Jer je to bio preljub. Jesti sa drugog stabla je bio preljub. Bog joj je zabranio preljub. I Sotona je objasnio da taj zakon i da ta Božja odredba koju je Bog dao ne vrijedi. I kaže onda prorok dalje, možda malo da preskočim, kaže umjesto da zadrži božansko iscjeljenje, da nastavi, kad bi oni sada trebali podizati umrle i činiti velika čudesa, ona je dopustila Sotoni pod vodstvom religioznog čovjeka da uzme riječ Božju i pokuša reći da je ona bila za drugo doba. I ona je to vjerovala. Ona kaže, Biblija kaže, stvari koje ja činim, činit ćete i vi također, Isus je to rekao. Idite po cijelom svijetu i propovedite evanđeljem svakom stvorenju. Kaže, a mi smo još uvijek stvorenje. Kaže, ovi znaci će pratiti onoga koji vjeruje, on poriče svaki dio toga. Ona poriče svaki dio toga. I onda prvo kaže ovdje, ona poriče sve nadprirodno. I ona je zamijenila to za njegovu intelektualnu koncepciju Biblije. E sad, znači, gradio sam nešto, zato sam rekao da treba malo koncentracije. Tamo su pročitali na početku da prvo kaže da je ona nije vjerovala da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. U ovoj drugoj propovjedi prvo kaže istu stvar, samo drugim riječima, kaže ona je poricala nadprirodno. Znači, ona nije vjerovala da je Bog nadprirodno. I sad kad razmišljate malo, šta to je ona morala vjerovati nadprirodno? Znači, šta je to što je Eva morala vjerovati nadprirodno, a ona je izabrala prirodno? I kad malo pogledate, što je Sotona zapravo rekao Evi? Znači, u Edenskom vrtu bile su životinje. Životinje su imale tijela. I ta tijela nisu bila, životinje nisu stvorene na sliku Božju. U Edenskom vrtu bio je Adam stvoren na sliku Božju. I to prije nego što je stavljen u tijelo. Znači, ono što je Bog stvorio na svoju sliku nije naše tijelo. Naše tijelo je životinja. Jedan brat je imao službu, bio je negdje, ne znam, u nekom zoološkom vrtu, imate natpise, nemoj hraniti životinje. Jer ako je hraniš, naviknut će se i kad dođu gladne će te pojesti, je tako? I on je napravio cijelu propovijed na temu, nemojte hraniti životinje. A ovo tu je životinje. Znači, naše tijelo nije na sliku Božja. Naš duhovni čovjek je na sliku Božju. I ono što je Bog stvorio na svoju sliku je stvoreno u Postanku 1.26 i rečeno je da je to na sliku Božju. Stvori Bog na sliku Božju. A onda kaže poslije, to što je stvoreno na sliku Božju, kaže, nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. I onda je Bog napravio čovjeka od praha zemaljskog i stavio tog duhovnog čovjeka unutra. I ono što primijetimo da taj kad je stvorio tog tjelesnog čovjeka od praha zemaljskog, Biblija ne kaže da je to na sliku Božju. Zašto? Zato što to nije na sliku Božju. To je na sliku životinje. Vi možete uzeti svinjske zaliske srca i presaditi čovjeku i to će funkcionirati neko vrijeme. Znači, toliko je čovjek sličan svinji ili nekim drugim životinjama. Znači, tijelo je na sliku životinje, čovjek čiji duh je na sliku Božju. Sad kad promatramo, kaže prorok, Eva je sumnjala u nešto nadprirodno. Znači, zapravo, kad malo dešifriramo ovaj tekst i ovaj razgovor Eve i Sotone, Sotona je njoj rekao, pogledaj sve druge životinje. One se razmnožavaju tako i tako. I Bog ih nije uništio. Kaže, pa ajmo ja i ti pokušati istu stvar, nema šanse da nas Bog uništi. Jer bi onda Bog bio nepravedan. I kaže, i onda je, tu je Eva pala. A ono što je Bog rekao Evi zapravo, je rekao, čekaj na djevičansko začeće. Znači, to je bila priča. I sad bi se htio zadržati na tome. Znači, Eva je sumnjala u nadprirodno. Znači, Eva je sumnjala u djevičansko začeće. U ono što Marija nije sumnjala. I ono što je Sotona Evi ispričao, je bilo, ma neće Bog, pa pogledaj sve druge životinje. Pa i mi smo životinje. Pa nema šanse, Bog bi bio nepravedan. Ali Bog hoće, jer je Bog rekao da hoće. I znači, kad prorok kaže Eva je sumnjala da je Bog isti jučer, danas i zauvijek, ili ovdje kad kaže da je ona poricala nadprirodno, ona je poricala, ona je izgubila vjeru u djevičanstvo začeće. Zato što je dugo čekala. Znači, ona je dugo čekala, izgubila je vjeru u ono što se desilo poslije kod Marije. I sad dajte malo vremena da prorok to objasni. Možemo reći ovako, Evino čekanje je ubilo vjeru u nadprirodno. I mnogo puta mi ljudi čekamo nešto od Boga. Bog obeća iscjeljenje, Bog obeća spasenje obitelji. Bog obeća neka druga obećanja u Božoj riječi. I naše čekanje, ako izgubimo vjeru, mi ćemo poduzeti nešto oko toga, umjesto da čekamo na Boga da učini natpriva. Ako izgubimo vjeru, mi ćemo onda početi intervenirati u Božji plan. I ništa se dobro neće desiti. Ono što ćemo mi proizvjeti, bit će smrt. Ono što je Eva proizvela svojom nestrpljenjem i nevjerom u nadprirodno, nevjerom u djevičansko začeće, bila je smrt. I sad ovako kaže prorok. Ljudi, ako ljudi hoće hodati u Božoj savršenoj volji, kaže, ako oni to neće, ako neće hodati u Božoj savršenoj volji, oni ima dopustivu volju. U kojoj će vam dopustiti da hodate. Ja sam drugo vremena mislio da je dopustiva Božja volja malo manje dobro, ali isto dobro. Dok nisam našao na mjesto gdje prorok kaže grijeh je Božja dopustiva volja. Znači, dopustiva Božja volja je suprotna Božjoj volji. Znači, ne postoji treće, ne postoji Božja savršena volja, dopustiva volja i nešto što je protivno Božjoj volji. Znači, protivno Božjoj volji je njegova dopustiva volja. I kaže, on dopusti to u redu, ali napravit će da to ispadne na njegovu slavu. Drugim riječima, Bog je dopustio da se Eva razmnožava kao i ostali sisavci u Edenskom vrtu. To je bila njegova dopustiva volja, to nije bilo po njegovoj savršenoj volji. Rezultat toga je bila smrt. Ljudi su počeli umirati, ali kaže, Bog će to iskoristiti da ispadne onako kako je on imao u svojoj savršenoj volji. Kaže, baš kao u početku. Nije bila Božja savršena volja da se djeca rađaju na zemlji seksom. Ne, nikako. Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog, udahnuo mu dah života u njega i on je postao živa duša. Istoga je uzeo pomoćnicu i načinio mu ženu. I kaže, to je bila Božja prva i originalna volja. Znači, da je Božja volja bila da se ljudi rađaju seksom, onda bi se i Adam rodio na taj način. A Adam je nastao tako da je Bog rekao i to se materializiralo. Isus je nastao tako da je Bog rekao preko svog proroka Izaije i to se ispunilo. Znači, Bog, ovaj životinski način razmnožavanja nije Božja savršena volja, Bog je to dopustio čovjeku. I onda prorok kaže, ali kad je grijeh ušao unutra i učinio ono što je učinio, tada je on dopustio čovjeku da oženi ženu legalno i da ima po njoj djecu. I kaže, množite se i napunite zemlju. Onda, ako je to način na koji to hoćete činiti. Ali vidite, to nije nikada bila njegova savršena volja. Stoga, kaže, sve ove stvari koje su imale početak, moraju imati i kraj. Jednog dana se ljudi neće tako razmnožavati. I onda kaže ovako, stoga u velikom mileniju, kad dođe uskrsnuće, mi nećemo morati biti ponovno rođeni od naših očeva i majki. Kako ćemo mi, ako smo umrli, oni koji su umrli, kako će ustati ponovo? Neće Bog podignuti njihove roditelje da oni njih donesu u mileni, nego će Bog izgovoriti i oni će ustati iz praha zemaljskog. Upravo ono što je Adam i Eva, što su trebali raditi u Edenu. Upravo ono što je Bog napravio sa Isusom. Isus nam je pokazao gdje je Adam i Eva, gdje su pali. I to je bio problem našeg rođenja. Zato čim rodimo, umiremo. Čim se rodimo, umiremo. Istog trenutka počinjemo umirati. Znači, čovjek, sluh mu počinje odumirati. Recimo, dijete kad je malo, čuje najviše frekvencije, taj frekvencijski opseg. I prvog dana kad se rodi, taj frekvencijski opseg počinje opadati. Odrasto čovjek ne čuje, ne znam, više od 15-16 kHz, dijete čuje preko 22 kHz. Znači, čim se dijete rodi, umire. Znači, zašto? Zato što smo došli na način na koji Bog nije odredio da dođemo na zemlju. I onda kaže ovako, kad dođe u mileniji, neće Bog podići naše očeve i majke da nas ponovo rode na zemlji, nego će kaže, već kao što je Bog, kao što je učinio početku, pozvat će čovjeka iz praha zemaljskog i njegovu pomoćnicu s njim.
Amen.
Znači, ako ste neoženjeni na zemlji, Bog će pozvat iz praha zemaljskog i vašu pomoćnicu s vama. I to prorok govori. Kaže, to je bilo, kad je pozvao Adama, pozvao je njegovu pomoćnicu. Kad ga je izgovorio, on je bio rođen. I kaže, i prorok govori o tome, kaže da će to biti vječni partner u nebu. Kaže, i to je način na koji on to učinio u početku. I sad kaže, znači, zapravo seksualno rođenje je bilo znanstveno rješenje koje je Sotona ponudio je. To je bila zamjena za vjerovanje u nadprirodu. To je bila zamjena da vjeruje da je Bog isti jučer, danas i zavijek. Eva je vjerovala da je Bog izgovorio i nastao svijet, ali nije vjerovala da Bog može izgovoriti i da nastane njezino dijete. Da ona rodi, dobije svoje dijete koje je željela, vidjela da svi imaju u Edenskom vrtu svoje potomke, ali tako, i svi su oni bili jako slatki, jako simpatični i tako dalje. I ona je istjela to isto. I bila je želja u njoj, bila je želja zato što je Bog stavio tu želju. Bog je predvidio da ona dobije dijete. Ali ona, kaže prorok, znači Sotona joj je ponudio znanstveno rješenje i objasnio joj zašto je Bog neće uništiti, jer to rade i svi drugi u Edenskom vrtu. Logično, vrlo logično. I Sotona kad dođe danas i ponudi neku kritiku protiv ove poruke, bit će jako logično. Onoliko logično koliko je bilo objašnjenje koje ponudio je. Ali je, kaže prorok dalje, Bog je rekao da ćeš umrijeti i umrećeš, ako ga ne poslušaš. I kaže, i onda sam zapisao ovdje, kaže, znači, to seksualno rođenje nije bila Božja volja u početku i kod uznesenja mi ponovno nećemo biti rođeni, nego ćemo umjesto toga biti pozvani ili zapravo materializirat će se izgovorena riječ. I prorok ima propovijed, jednu fantastičnu propovijed, izgovorena riječ je originalno sjeme. Znači, ta izgovorena riječ će se materializirati i bit ćemo pozvani iz praha zemaljskog ili preobraženi, zavisno da li odemo prije uznesenja ili smo tu živi i preostali. Zato ako pogledate, Eva svojim seksualnim rođenjem nije rodila Krista, nego je rodila Abela. Abel je bio loša zamjena za Krista. Znači, da je Eva čekala izgovorenu riječ, nikad se na svijetu rodio ni jedan, nikad se ne bi rodio ni jedan koji ide u pakao. Znači, to seksualno rođenje je proizvelo mnoge koji idu u pakao, ali to nije bila Božja savršena volja. Da je ona čekala duhovno razmnožavanje o kojem je Bog bio namijenio za nju, da je vjerovala da je Bog isti jučer, danas i zauvijek, da je vjerovala u nadprirodnog Boga, rodili bi se samo, njezin sljedeći potomak bi bio drugi Adam. Prvi Adam bi dobio drugog Adama. Al tako? I drugi Adam bi se razdvojio na crkvu. I bili bi samo vjernici na zemlji. Ne bi bilo ni jedne smrti, ni jednog grijeha, ni jedne bolnice, ni jednog virusa ili bilo čega što danas ima. Znači, ona je pogriješila jer je poslušala Sotonino znanstveno objašnjenje, odnosno Sotoninu teologiju. Sotoninu teologiju koja je bila jako logična i dokazljiva sa svime što je okruživa. I onda pogledamo dalje što prvo kaže. Radi toga je on rekao Adamu, kaže, radi toga je on rekao Adamu, prije nego što je seks bio uveden ili pokrenut, rekao je množite se i napunite zemlju. Znači, Bog je rekao Adamu množite se i napunite zemlju prije nego što je čovjek konzumirao seks. Zapravo mu je to rekao prije nego imao tijelo. Zapravo mu je to rekao prije nego što je bio razdvojen na dvoje. Adam i Eva. Znači, bili su jedno duhovno biće. Znači, sigurno nije u pitanju seks, jer nisu dvoje, nego su jedno. Nemaju tijela, duhovni. I onda mu je Bog rekao, plodite se i množite. E to prorok kaže, koje su to istine Biblije? Kaže, vidite, prije nego, a tako su jednostavne. 100 puta smo pročitali i prošli preko njih i onda prorok kaže, prije nego što je seks bio pokrenut ili uveden, množite se i napunite zemlju. Kad je on još bio u početku, kad je bio oboje muško i žensko u sebi. I onda kaže, sada pokazuje da je nevjesta mora doći iz riječi, znači nevjesta mora doći iz riječi, duhovnim umnažanjem videći i puneći zemlju. I to je ono o čemu ja želim pričati danas. Znači, kaže, nevjesta mora doći na zemlju duhovnim umnažanjem, ne od svojih roditelja. Znači, naši roditelji nikad ne proizvode nevjestu. Naši roditelji proizvode griješnike. Znači, kogod je rođen, bez obzira koliko su mu pobožni roditelji, rodio je griješnik. Rođen je od griješnika i on je bio griješnik. I kaže, nevjesta danas na zemlju dolazi duhovnim umnažanjem. I tema moje današnje službe je novozavetno poslanje, plodite se, množite i napunite zemlju. Znači, to nije starozavetno poslanje. To je bilo starozavetno poslanje koje Adam i Eva nisu ispunili. Ali neko će to ispuniti. Znači, neko će ispuniti tu naredbu Božju. Adam i Eva nisu. Adam i Eva nisu napunili zemlju Božjim sinovima i djecom, odnosno nisu napunili, njihov potomak nije bio Krist. Oni su zakazali u tome. Zašto? Zato što su slušali Sotonino znanstveno objašnjenje da je seks dostojna zamjena. I onda kaže ovako. Znači, zapovjedio im je da se množi prije nego što su bili u tijelu, prije nego što su bili razdvojeni, dok su bili još muško i žensko u sebi. I onda ako pogledamo dalje, kaže, za Krista Biblija kaže sljedeće, da je ženino sjeme. Znači, Eva, da je sačekala, ona bi u sebi, izgovorenom Božjom riječi, bilo, u njoj bi bilo stvoreno sjeme, što je dočekala Marija. Znači, ono što je Eva propustila, Marija je ispunila. Znači, Eva bi trebala roditi Krista, izgovorenom riječi, vjerujući u nadprirodnog Boga, vjerujući u Boga koji je isti jučer, danas i zavijek. I ono što prvo kaže, Božja svrha je da dokaže da na kraju vremena postoji jedna druga grupa ljudi, jedna druga nevjesta, koja će to postići. Koja će u Sotoninom Edenu, za razliku Eve, koja u Božjem Edenu je zakazala da vjeruje u savršenu Božju riječ i vjeruje i čeka nadprirodno, ovdje postoje ljudi, kaže prorok, koji će vjerovati to isto. Koji će vjerovati nadprirodno i vjerovati da je Bog isto iz riječi duhovnim razmnožavanjem. Onda da malo dalje kaže, kaže, dakle, riječ Božja je rekla da se množe i napune zemlju. I kaže, ona, ta riječ, nije mogla naći mjesto gdje bi se spustila. Znači, riječ Božja je sjeme. I ona je bila rečena, ali nije naišla na plodno tlo u Evi. Znači, ta riječ nije našla mjesto gdje bi se spustila. I kaže, konačno je ova riječ, konačno se ta riječ, znači, plodite, koja riječ, kaže, da se množe i napune zemlju, ta riječ, kaže, konačno našla, kaže, konačno je ova riječ, konačno se ona uhvatila u utrobi djevice. Znači, ta riječ Božja, koja je Božja riječ, Božja izgovorena riječ je originalno sjeme, znači, ta riječ nije našla plodno tlo u Evi, kaže, konačno je ona našla mjesto gdje će se uhvatiti i to je bilo u utrobi djevice. Jedna prva kaže, govorit ćemo o dvije utrobe i to je nova tema. Kaže, druga utroba je ljudski um. Ljudski um. I kaže, Eva je prvo bila prevarena u umu i dopustila da je Sotona posije svoje duhovno sjeme u njezin um prije nego se Krista desilo prirodno. Kaže, dakle, kad je Bog rekao, množite se njegovoj nevjesti, Adamovoj nevjesti, i napunite, množite se i napunite zemlju, kaže, to je bilo Božje poslanje. Znači, to je bilo Božje poslanje. I vjerojatno ću samo i do tu doći. Ajde se sjetite koje je naše poslanje. Znači, kaže, to je bilo čovjekovo poslanje. Na početku starog zavjeta Bog je čovjeku dao poslanje. I na početku novog zavjeta Bog je čovjeku dao poslanje. Poslanje je isto, samo izrečeno drugim riječima. A to poslanje je, množite se i napunite zemlju. I to ne da imamo djecu prirodnim rođenjem, nego duhovnim rođenjem. To je poslanje. I kaže, što se dogodilo? Kad Adam se spremio prići njoj, ona je već bila majka. Razumijete li što mislim? Dakle, ista se stvar dogodila Kristovoj crkvi, Kristovoj nevjesti. I kaže, sad ćemo za trenutak ići dalje od toga. Primijetite, kod ove nevjeste, što je ona učinila? Došlo je njezino prvo dijete, ono je bilo kopile, ili vanbračno dijete, to je bilo Kain. Tako, Kain je bio vanbračno dijete Eve iz Mica i lako ćemo dokazati, pričali smo i svjedočili sad nedavno, kad jučer, i ljudi su se oduševili, i uvijek je dobar znak kad neko prepozna tu početnu biblijsku istinu. Ta gospođa koju smo svjedočili, smo, ja i brat Vjeko, ne znam, možda jedno 20-ak biblijskih argumenata i ona je onako dušena rekla, daj mi 5. Znači, o tome se radi. Kaže, što se dogodilo? I ona kaže, a primijetite kod ove nevjeste što je ona učinila onda. Došlo je njezino prvo dijete i ono je bilo kopilo. I bilo je puno smrti i prouzročilo smrt. I svatko od onda je smrt. Dakle, vidite da je to dijete moralo, kaže on prorok, dakle, vidite da je to onda moralo biti seks. Zašto? Zato što dan danas takvim seksualnim rođenjem rezultat je smrt. Ljudi koji umiru. I oni kažu da kad se dijete rode, da slave život. Zapravo, kad dijete se rodi, mi slavimo smrt. Jer to dijete čim se rodilo umire. Istog trenutka. Znači, mi ne slavimo život svojim prirodnim rođenjem, nego mi slavimo smrt. Svojim duhovnim rođenjem mi slavimo život. Znači, živimo vječno. I onda kad pogledate dalje, kaže, dakle, vidite da je to moralo biti seks, kaže prorok, zašto umirete ako to nije bio seks? U postanu. Kaže, zašto su umrli ako nije bilo seksualno rođenje? Drugim rječima, da nije bilo seksualno rođenje u početku, da je bilo djevičansko, pa ne bi umrli. Pa Krist imao, je došao, on je umro ne zato što je umiro, nego što je htio umrijeti za nas. On je došao kao onaj, kao besmrtan Bog na zemlji. I sad pogledaj, kaže, dakle, kad Bog da poslanje, to je, Bog daje poslanje koje ne može prestati. Znači, kaže, to je bilo njihovo poslanje. Plodite se, množite i napunite zemlju. I kaže, kad Bog da poslanje, njegovo poslanje ne može prestati. Znači, to što ga oni nisu uspjeli ispuniti, to ne znači da je Bog odustao od tog poslanja. Neko će to ispuniti. Božja riječ se mora ispuniti. To što oni nisu, ne znači da, samo znači da će to ispuniti neko drugi. A mi znamo da je to druga Eva na kraju vremena. I kaže, Božja riječ je vječna, ona ne može iznevjeriti. Kad je on rekao, množite se i napunite zemlju, to je bila Božja vječna svrha. Znači, prvo kaže, to je bilo Božje poslanje čovjeka. Kaže, drugo, to je bila njegova svrha. Zapravo, kad razmišljate, svrha zašto je Bog stvorio čovjeka, je bila da se plodi, množi i napuni zemlju. Ne seksualno, nego duhovno. Znači, to je bila Božja svrha, radi toga ga je napravio. I zato vidite zašto je ovo prirodno rođenje samo loša zamjena. I ljudi su od toga napravili svrhu svog života. A to nije svrha ljudskog života. Svrha ljudskog života je nanovo rođenje i duhovno razmnožavanje o kojem želimo nešto reći sad. I kaže, da, kad je on rekao, množite se i napunite zemlju, to je bila Božja vječna svrha. I ako je ispunite, vi ne možete umrijeti. Zato što je to njegova riječ, morate živjeti. Sad, ako mi, daj da se ne žurimo, ja ću odustati od pola svojih bilježaka, samo da se zadržimo na tome. Kaže ovako, kaže, ako ispunite Božju svrhu, ne možete umrijeti. Znači, Adam i Eva. I zato prorok, kad propovjeda pogrebne službe ljudima, kaže, sve što je ispunilo Božju svrhu, ima vječni život. I on, sad kad malo razmišljate, to je ovako, možda, ajde mi objasni to. Znači, on propovjeda ljudima na pogrebu i iznova, to mu je u biti možda i glavna misao na tim pogrebnim službama, kaže, ako vidite cvijet, kaže, vidiš ovaj cvijet na ovom ljesu, i onda kaže, taj cvijet je ispunio svoju svrhu. Kaže, Boga je poslao da uljepša jedan ovako turoban i tužan dan. I onda uzme cvijet i kaže, taj cvijet ima uskrsnuće. Zato što je ispunio Božju svrhu. On se tu, on nas je malo razveselio. Kaže, on nam je dao neku nadu. Uljepšao nam je ovu tužnu činjenicu da mi sahranjujemo neko. Kaže, to ima vječni život. I onda kaže, onda uzme taj brata ili sestru koju pokapa i kaže, taj brat ili sestra su kršteni u ime Isusa Krista. Dolazili su u crkvu, plaćali su desetak, svjedočili su ljudima, živjeli su za Krista i oni su ispunili svoju svrhu. I nema šanse da oni ne ustanu ponovno. I kaže, Adam i Eva su imali svrhu. I oni su je umrli zato što je nisu ispunili. Znači, njihova svrha je bila plodite se i množite i napunite zemlju. Oni to nisu učinili. Oni su uzeli sotoninu teološku zamjenu za to, što je bilo seksualno rođenje, i umrli su. Znači, da su ispunili Božju svrhu i Božje poslanje koje im je Bog dao, imali bi vječni život. Jer sve što ispuni Božju svrhu, ima vječni život. I kaže, zato što je to njegova riječ, vi morate živjeti kad ispunite svrhu koju vam je Bog dao. I ona kaže dalje, ide korak dalje, kaže, da je to dijete doneseno ispravno, ne bi bilo smrti. Ali ona nije mogla čekati. Znači, ne samo kaže da je ona donijela dijete ispravno. Ni dijete ne bi nikad umalo, zato što je došlo ispravno. Ni ona ne bi nikad umalo, zato što je ispunila Božju svrhu. Ali budući da nije doneseno ispravno, nije ispunila Božju svrhu, ona je umala i dijete koje je donijela je umalo. I kaže, zašto? Jer ona nije mogla čekati. I sad se nadovezujemo na prošlu službu u kojoj smo pričali o strpljivosti. Znači, kaže, Eva nije mogla čekati. Njezino čekanje je ubilo njezinu vjeru u nadprirodu. Znači, mi kad čekamo na isceljenje, kad čekamo na spasenje, čekanje ima tendenciju da ubije našu vjeru u nadprirodu. Znači, čekanje ima tendenciju da mi odustanemo od toga da vjerujemo da će Bog učiniti ono što je rekao i poduzmemo nešto sami. Odako. Čekanje ima tendenciju da mi pokušamo obratiti našu obitelj. Čekanje ima tendenciju da mi pokušamo iscijeliti sami sebe. Čekanje ima tendenciju da ubije vjeru u to da je Bog nadprirodan dan danas i da je isti jučer danas i zauvijek. I to je ono što se desilo Evi. I kad nas čekanje izmori, dođe Sotona i ponudi znanstveno rješenje, ponudi teološko rješenje, znanstvenu zamjeru, neku logičnu činjenicu, logični način da zaobiđemo Božju riječ i rezultat toga je smrt. Nikad nije uspio. I sad pogledajte, znači, tamo je došao Davidu i David nije čekao da Bog osigura način da se vrati Kovčeg Saveza natrag i on je izmislio neko zaobilazno, znanstveno, logično rješenje. I rezultat je bio smrt nedužnog čovjeka. Rezultat Evine pogreške je bio smrt nedužnih ljudi. Abel je umro ne svojom krivicom. Znači, iako se trudio vratiti Bogu, ali došao je na krivi način. I Bog poštuje svoju riječ. I kaže, vidite, da je to dijete doneseno ispravno, ne bi bilo smrti. Ali ona nije mogla čekati. I u tome je stvar danas, kaže. Vi želite neku lažnu šminku s klihtanjem, sa skakanjem, sa govorenjem u jezicima ili nečime, umjesto da čekate. Na pravu riječ Božju da bude očitovana kroz nevjestu. Znači, koja izjava? Kaže, vi želite neko kliktanje, neku lažnu šminku, neko skakanje, neki govor u jezicima, nešto. Umjesto da čekate da riječ Božja bude očitovana kroz nevjestu. Znači, ljudi čekaju uznesenje. I onda čekaju probuđenje, čekaju čudesa među nevjestom. I onda to čekanje ih izmori i onda oni kažu, znaš što, ja ću sad napraviti svoju crkvu. Ja ću sad donijeti ovdje 10 bubnjeva, 7 gitara, pa ćemo proizvesti to veselje, pa ćemo proizvesti čudesa. Pa ćemo onda ići molit se za svakoga na ulici. Isusa nikad nije molio za svakog na ulici. Isusa slao na ribljak, tamo koji je bio na onim općim vratima, jednoj osobi. A masa ih je čekala. Isus nikad nije iscijelio svakoga. A onda mi ne možemo čekati da Bog napravi nešto. I onda mi poduzmemo stvari po svoje ruke, uzmemo stvari u svoje ruke i proizvedemo smrt. Kaže, umjesto da čekate na pravu riječ Božju da bude očitovana, razumijete. I kaže, u tome je stvar danas. I kaže, ti koji uzimaju riječ Božju su istinska nevjesta koja rađa dijete. I sad to je misao, tu završavam pomalo. Znači, želim to naglasiti, u biti to je poanta do čega sam htio doći. Kaže, oni koji uzmu riječ Božju, oni su istinska nevjesta koji rađaju djecu. Znači, ne djecu da odu u rodilište, riječ koji rode djecu. To nije svrha radi čega me Bog poslao na zemlju. Mene je Bog poslao kao nevjestu, kaže prorok, da uzmem riječ Božju kao istinska nevjesta i da rodim djete. Ajde da vam preskočim, da vam objasnim što kaže Pavo. Evo koje djete. Kaže Pavo, dječice moja koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama. Znači, ja sam poslan da svjedočim ili da obratim nekoga. Kad ja svjedočim nekom i nekoga obratim, to je moje djete. To Pavo kaže. Znači, kako je on nastao? Ne prirodnim začećem i nisam ga našao u riječkom rodilištu. Gdje sam ga našao? Izgovorena Božja riječ je oživjela u tom čovjeku. Tako. I sad, koje je poslanje koje je Bog dao crkvi? Na početku Novog Zavjeta i Starog Zavjeta imamo isto poslanje. A to poslanje je, tamo kaže, plodite se i množite i zemlju mi napunite. I to isto poslanje u Novom Zavjetu je rečeno ovim riječima. Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. To su dva ista teksta. Ako vidite sad logiku, ako ste bili koncentrirani, vidite da je to uistinu je. Tamo im je bilo rečeno da rode duhovnim rođenjem djecu. Oni to nisu napravili. Ovdje im je rečeno da rode duhovnim rođenjem djecu propovijedajući evanđelje. Da su onda uzeli Božji način kako da to naprave, to bi bila izgovorena riječ koja bi proizvela čovjeka, Božje dijete. Ovdje je u Novom Zavjetu isto stvar. Izgovorena riječ ili propovijedanje evanđelja proizvodi Božju djecu. Znači, novozavjetno, ono poslanje, idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, tko uzvjeruje, pokrsti se, je isto ono što je rečeno Adamu i Evi. To je svrha. To je poslanje i to je svrha kršćanskog života. Da imamo djecu. Da se plodimo i množimo i napunimo zemlju. Ne tjelesnim seksualnim rođenjem, nego izgovorenom riječju, propovijedanjem evanđelja da nastanu Božja djeca. I sad dajte još malo da se zadržimo na tome. Znači, kaže, množite se njegovoj nevjesti, Adamovoj nevjesti, napunite i množite se, napunite zemlju, to je bilo Božje poslanje. Kaže dalje da je to bila Božja svrha. I kaže, svako ko ispuni Božju svrhu, ima vječni život. I onaj koji je rođen na taj način, ima vječni život. Znači, svako ko ispuni Božju svrhu u propovjedanju evanđelja svakom stvorenju, i svi oni koji su rođeni na taj način, imaju vječni život. Zato što je to Božja svrha koja Bog ima za nas. Kaže, ako je dijete doneseno ispravno, ne bi bilo smrti. I kaže, ali ona nije mogla čekati. I sad ćete primijetiti, mnoge ljude koji ne mogu dočekati da obrate nekog, pa onda interveniraju na sljedeći način. Imali smo, pričao sam puno puta s takvim ljudima, ja neću davati propovjedi brata Brankama, ja ću davati Bibliju. To je ipak jednostavnije. Ili ja ću uzeti propovjedi brata Brankama, ali ću onda pretipkat svoje tu propovjed, malo ću, jer tamo ima puno gramatičkih grešaka, pa ću ja maknuti gramatičke greške. Inače, ja pitam te ljude, reci mi koliko si do sad ljudi obratio na taj način. Nije baš. Ja kažem, ako mišolovka ne lovi miša, nije problem u mišolovku. Problem je u mišolovku. Promijeni način. Ja sam i sam pokušao to. Ja mogu reći svog vlastitog iskustva. Ja sam imao dvije web stranice. Na jednoj web stranici je bio Brad Branham čim dođeš. A na drugoj bi se mojao dobro truditi da prokopaš da nađeš Brada Branhama. Broj posjeta jedne i druge je bilo 1:10. One gdje je Brad Branham bio skriven i gdje sam ja to pisao tekstove i pomalo korak po korak onako lukavo uvlačio ljude u poruku i otkrivao Krista, rezultat nula. Znači, ono što mi danas smo poslani, propovijedajte evanđelje. Ne propovijedajte uvod u evanđelje i ne propovijedajte krnju verziju evanđelja, niti propovijedajte vlastitu teološku ideju o tome kako ćete nekoga obratiti ili ono što prorok naziva program. Smislit ću svoj program kako da neko se obrati. To nema uspjeha. Zašto? Zato što kaže, mi smo poslani da propovijedamo evanđelje. U današnje vrijeme one propovijede brata Branhama. Ja sam rekao, baš smo pričali, rekao, ja se ne sramim nijedne gramatičke greške. Tamo ja sam ponosan u svakom. I tamo, zašto te gramatičke greške stoje tamo? Da one za koje nisu otjera. Kad ja maknem gramatičke greške, ja ću privući one koje je Bog htio otjerati s njima. A kad ja maknem gramatičke greške, ja ću odbiti one koje je Bog htio privući. I ja, moja publika će biti suprotna od onih koje je Bog htio da bude. Znači, zašto? Zato što Isus kaže, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, ko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. Drugim riječima kaže, plodite se i množite se i zemlju mi napunite. Duhovnim razmnožavanjem. Izgovorenom riječom. I zašto Brad Branham nije pisao knjige, nego propovijedao propovijed? Zato što je propovijedana riječ izgovorena riječ. Pisana knjiga nije izgovorena riječ. Isus ili Bog kad je stvarao svijet, nije napisao neka bude, nego i reče Bog neka bude. Abraham u naše vrijeme nije napisao krstite se u ime Isusa Krista, nego je rekao. I zašto čak i ono što je Pavao rekao, nije rekao pišite knjige, nego propovedajte evanđelje. Nije rekao pišite i prodavajte knjige, to je još perverznija ideja danas od toga, tako, to se danas vodi na prodavanje knjige. Ali ono što je on rekao, propovedajte evanđelje, drugim riječima, izgovorena riječ će proizvesti dijete. I to je ono što prorok kaže. Duhovno dijete. I kaže, na taj način ste ispunili Božju duhovnu svrhu. I dajte mi još, neću govoriti, samo završim ovu misao. Kaže, da je to dijete doneseno ispravno, ne bi bilo smrti, ali ona nije mogla čekati. I u tome je stvar, kaže. Vi želite neku lažnu šminku s klihtanjem, sa skakanjem, sa govorom u jezicima ili nečim. Umjesto da čekate na pravu riječ Božju da bude očitovana kroz nevjestu. Ti koji uzimaju Božju riječ su istinska nevjesta koja rađa dijete. Oni ne mogu umrijeti. Dijete koje nevjesta donese na riječi ne može umrijeti. Jer ono je riječ. Znači, ono, zašto, zato ja inzistiram na dijeljenju propovjedi brata Branhama. To je riječ. I ono što ono proizvede će biti riječ. I to će biti dijete koje je riječ, koje ne može umrijeti. Bog je potvrdio tog čovjeka. Nijedan moj tekst koji sam ja napisao, zato što sam uzeo propovjed brata Branhama, i svidila mi se jako, i ja sam sad napisao, ja sam mislio da pisao knjigu o prvom grijehu. I mislio sam i tako nekim temama, krštenjem i tako dalje, da to bude lijepo složeno. Ali nijedan taj moj tekst koji srećom ne postoji, Bog nije potvrdio iscjeljenjima, znacima, otkrivanjem tajne srca. Bog je potvrdio upravo to. Ono jednostavno i skromno evanđelje propovjedano kroz ovu poruku. I drago mi je da nisam nikad to napravio, jer danas da to imam ne bi nikom dao. Dao bi knjigu brata Branha, jer Bog to potvrdio. I kaže dalje, dijete koje nevjesta donese na riječi ne može umrijeti jer ono je riječ. To dijete ne može umrijeti jer ono je dijete riječi. Ono je dijete sjemena. Ono je vječno dijete. Haleluja. Kaže, to je upravo ono što je Krist bio. I sad ovo mi se jako sviđa. Kaže, Krist je bio izgovoreno vječno dijete. Izgovoreno dijete. Znači, prorok je rekao i Krist se rodio. Riječ je bila izgovorena i Krist je postao izgovoreno dijete. Kad mi propovjedamo nekome i svjedočimo nekome, kad oni se rode u evanđelju, oni su izgovoreno dijete riječi. Neko im je rekao, izgovorio i to se materializiralo njim. I sad kad pogledate dalje, kaže, nije mogao umrijeti. Zašto? Ali on je učinio to da bi platio dug. On je rodio, znači, izgovoreno dijete riječi je bilo besmrtno. I ako mi nekome propovjedamo, on je besmrtan. Ako propovedamo riječ. Ako propovedamo sotoninu teologiju ili zmičevo varijantu teološku i objašnjenje i logično nešto, rezultat je smrt. Ako propovedamo riječ, rezultat je život. I kaže, on nije mogao umjeti kao što on je umro tjelesno i uskrsno. Kao što oni, ako mi nekome propovedamo, on ako umre tjelesno, on će uskrsnuti. Zašto? Zato što je dijete izgovorena riječ. I kaže, to je bio jedini način na koji je mogao dug biti plaćen, nitko drugi nije to mogao učiniti, svi su bili seksualno rođeni. Po đavolu, njegovom planu. Znači, zašto nitko nije mogao umrijeti osim Isusa Krista? Su svi seksualno rođeni po đavolskom planu. Po đavolskom, intelektualnom, religioznom, dogmatičnom, po đavolovoj dogmi o tome kako Bog neće suditi, jer evo vidi svi drugi u Edenu to rade isto tako. I onda kaže, nitko to nije mogao učiniti, svi su oni bili seksualno rođeni po đavolu njegovom planu. I kaže, ali svaki čovjek, bez obzira je li papa, je li svećenik, je li biskup, što god da je on umre jer je hibrid. Zašto? To je točno. On je rođen između Sotone i Eve i nazovite to kako god želite, to je bio Sotona i Eva. Ali originalna riječ nije imala ništa sa tim. Originalna riječ je bila život. On je to hibridizirao i to je donijelo smrt. I kad je crkva danas, koja se naziva pentekostalnom ili baptističkom, kako god želite, oni se hibridiziraju sa dogmom i to proizvodi mrtvo dijete. Kad je Eva izmiješala Božju riječ sa sotoninom teologijom, sa sotoninom dogmom, sotoninom crkvenim vjerovanjem, proizvela je dijete koje umire, mrtvo dijete. I to je ono što proizvode današnje denominacije. I svjedočimo i srećamo mnogo takvih ljudi. I ova jedna gospođa s kojom smo pričali, ona je rekla, ja sam tamo umirala. Kaže, išao sam na internet da tražim neke druge propovjede. Kaže, oni se brinu za nove ljude, a ja sam pitala pastora, što je s nama koji tamo umiremo? To je, nisam prvi put čuo to. Sad pogledajte i završavam sa par stvari. Znači, riječ plodite se i množite i napunite zemlju nije mogla naći mjesto gdje bi se spustila u Evi. Znači, nego je našla mjesto u Mariji. Zapravo ovako. Nije našla mjesto gdje bi se spustila na početku Starog Zaveta, našla je na kraju Starog Zaveta. Isto tako, ta ista riječ, propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. Ko ne uzvjeruje, osudit će se. Nije mogla naći mjesto u ranoj crkvi. Zašto? Jer je rana crkva, kao Jeva, izmiješala se sa zmijcem na Nicejskom koncilu. Taj zmijac se zvao Rim. Zmijac se dan danas Rim. I ono što je Eva propustila učiniti rana crkva. Ona na početku Starog Zaveta, rana crkva na početku Novog Zaveta. Jedna i druga su se izmiješala sa čovjekom. Umjesto da su čekali nadprirodnog Boga da učini nadprirodno začetje. Oni su intervenirali, to je bilo jako logično. Kao što je Evino zmičalo objašnjenje, Evi bilo jako logično. Pa pogledaj sve druge i nikoga Bog nije uništio, zašto bi uništio nas. Tako su oni, njihovo objašnjenje je bilo jako logično. Ajmo se organizirati, napisati svoja vjerovanja, da ne dođe neko krivo vjerje, neka hereza, pa mi ne zastranimo. Jako logično. Ali suprotno Božoj riječi. Zašto? Zato što oni nisu vjerovali. Ako vi napišete crkveno vjerovanje da se zaštitite od hereze, vi time kažete, ja ne vjerujem u nadprirodnog Boga da me zaštiti od hereze. Ja sam intervenirao sam. Znači, Eva je svojim djelom rekla, ja ne vjerujem u nadprirodnog Boga da mi da djevičansko začeće. Rana crkva je rekla na Nikejskom koncilu, ja ne vjerujem u nadprirodnog Boga da mi da nadprirodno djevičansko začeće da rodim Krista. Ja ću to pokušati zaštititi. Meni ne vjerujem da je Bog isti jučer, danas i zavar. I zašto ova poruka nikad nije postala denominacija? Smo shvatili to, prorok nam je rekao. Ne trebate pomoć Bogu. Jao ili jadan je Bog kojem čovjek treba pomoć. Jadna je crkva kojoj čovjek treba pomoć da je zaštiti od hereza. Znači, to je, tu, u toj crkvi nema Boga. Znači, jadan sam ja i jadan je moj Bog ako mu ja trebam pomoć. Znači, šta ja trebam opet? Čekat na njega. Vjerovat u svog nadprirodnog Boga. I tu je Eva pala. Nije vjerovala u nadprirodnog Boga i nije vjerovala da Bog isti jučer danas je zavet. I tu je pala rana crkva. I sad, na kraju Starog Zaveta, Bog je osigurao da se pojavi djevica koja će vjerovati svaku riječ. I koja će ispuniti ono poslanje koje je imala, plodite se, množite i napunite zemlju. I to je bila Marija, na kraju Starog Zaveta. I kao što je na kraju, kao što je na početku Novog Zaveta, to poslanje, plodite se, množite, ispunite zemlju. Rana crkva iznevjerila ispuniti. Bog je osigurao na kraju Novog Zaveta grupu ljudi koji će to ispuniti. Znači, ono što Eva nije napravila, Marija je napravila. I da kažem ovako, ono što rana crkva nije napravila, zbog Nikejskog koncila, napravili su vjernici poruku.
Amen.
Znači, ono što Eva nije napravila, Marija je napravila. I ono što rana crkva nije napravila, napravili su vjernici poruke. I završavam s ovime. Kad razmišljate malo, znači, kažemo, prorok kaže da je to bilo Božje poslanje. I nove, znači, poslanje crkve ili veliko poslanje, kažu da je to ovaj tekst propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. To je veliko poslanje crkve. Jeste razmišljali kad, zašto se čovjek osjeća tako dobro kad nekome svjedoči? Pokušat ću biti jako diskretan sad ovdje. Znači, čovjek se osjeća dobro kad nekome svjedoči, jer to sijanje sjemena. I to je stvaranje začeća u duhovnom smislu. Zašto? Zato što, znači, najbolji osjećaj koji čovjek doživi na zemlji je kad nekome svjedoči i on povjeruje. Zašto? Znači čovjek ugori cijelo biće, ne jede mu se, ne pije mu se, zaboravi na ženu, djecu, na svakoga, na sve svoje probleme. Zašto? Zato što je to ispunjenje našeg poslanja na zemlji, plodite se i množite i napunite zemlju. I zato je to tako dobar osjećaj. I ako niste to napravili, nadam se da će vas ova služba motivirati da svjedočimo svakome. Ali ono što svjedočimo mora biti Božja riječ. Ono što svjedočimo mora biti poruka. Ono što svjedočimo ne može biti naša uglađena, došminkana, dotjerana verzija poruke, jer Evina došminkana, dotjerana verzija poruke za njezino vrijeme je proizvela smrt. Znači, Sotona je intervenirao vrlo malo u te gramatičke greške koje je Bog rekao Evi, i te vrlo malo je on dotjerao i usput malo zakorenio stvari, ne, nećete umjeti, i to je sad zvučalo jako dobro, još bolje, još prihvatljivije, još logičnije, a rezultat je bio smrt. I kad mi uzmemo poruku, pa mi tu malo interveniramo, dotaknemo to malo, poboljšamo, da bi se možda nešto više ljudi obratili, mi radimo ono što su Eva i Zmija znapela. I rezultat toga je smrt. Ja nikad nisam nikome uspio obratiti s takvim pristupom. I znam da je krivi. I vidite u riječi da je krivi. Znači, na kraju Starog Zaveta, Bog je ipak našao nekoga da pokaže Sotoni da će ispuniti to poslanje. Plodite se, množite, napunite zemlju. To je bila Marija. Izgovorenom riječu. I na kraju Novog Zaveta Bog se pobrinuo da postoji grupa ljudi koja će ispuniti to isto poslanje. Plodite se, množite, napunite zemlju. A to je u novozavjetnim terminima ispričano ovako. Propovjedajte evanđelje svakom stvorenju, a tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Amen. Nastaviti, kaže, samo da pročitam još i s onim ćemo završiti, kaže prorok, da je Sotona rekao Evi, kaže, možda je rekao, nije znanstveno umrijeti u ovoj svetoj crkvi. Kaže, ili bit ćeš školovana i obrazovana da razumiješ, tako ne, kaže, ti ćeš biti školovana i da razumiješ da ne vjeruješ u tako nerazumnu stvar kao smrt. Kaže, nije me Boga briga ako je Božja riječ rekla tako, to je stvarno nerazum. Znači, možda da se nažujem, kaže, rekao je, nije logično umrijeti u Edenu. I rekao je, ti bit ćeš školovana, objasnit ću te, da ne vjeruješ u nešto tako nerazumno kao smrt. Zašto? Jer nikad ništa nije umro. I onda je rekao, nije briga ako je Bog tako rekao, ali to je toliko nerazumno. Znači, u Božem Edenu je smrt bila toliko nerazumna. Upravo onoliko koliko je u Sotoninom Edenu život vječni i nerazumna stvar. Znači, onda je bilo umrijeti totalno budaleština. Danas, reći da ideš uznesenje i da imaš vječni život u Sotoninom Edenu je totalno budaleština. Znači, on je njoj rekao, nije logično, nije razumno, nema teološke osnove da umreš u Božjem Edenu, u ovoj svetoj crkvi, u ovoj denominaciji. Ali bez obzira koliko je ta crkva bila sveta i taj jedan savršen, Bog je rekao da ćeš umreti. I bez obzira koliko je ovaj jedan nesavršen i truo i mračan i propadljiv, Bog je rekao da će neko imati vječni život. I živimo s tim ljudima. I sad tako bi išlo dalje. Stvari službe, ali ima previše, neću više, ali kaže, nije razumno umrijeti u Edenu i nije razumno živjeti vječno u Sotoninom Edenu. Ali postoje ljudi koji to vjeruju i koji će to doživjeti. Ako je Bog u svom Edenu ubio nekoga, onda će u Sotoninom Edenu puno rađe dati vječni život nekom drugom. Čak je Bog ubio onu životinju i obukao je. Koliko više će Bog onda ponovo u Sotoninom Edenu u ovom svijetu je ubio Krista da bi dao vječni život. Znači, Bog, ja mislim da će mu biti veliki gušt i veliko zadovoljstvo kad pobjedi svog neprijatelja. I naše zadovoljstvo je što smo mi dio toga.
Amen.
Zašto? Zato što je Bog poslao riječ. I onda se vraćam na ono na početku. Kaže, Bog je kušao Evu svojom riječu. I onda je prošlo, ona je pala na testu Božje riječi. Ona je imala 100% čistu Božju riječ. I onda su se, naravno, došla denominacijska doba i niko nije imao 100% čistu Božju riječ. I ako Bog želi na kraju vremena iskušati ponovo ovu drugu Evu, mora joj dati 100% čistu Božju riječ. Da Eva nije imala 100% čistu Božju riječ, imala bi opravdanje da je Bog ne može izbaciti iz Edena i uništiti. I sad na kraju vremena Bog dokazuje Sotoni, ja ću vratiti u ovom tvom Edenu 100% čistu riječ i naću ljude koji će to vjerovati. Znači, ako shvatite šta je poruka, znači, poruka nije još jedan dobar propovjednik, još jedan čudotvorac, poruka je 100%, povratak na 100% čistu riječ. I onda se Bog šalio, igrao sa Sotonom i pustio masu gramatičkih grešaka i nije 7 razreda osnovne škole, izabrao nekoga iz nekog brda u Kentakiju s planine koji nije ni iz grada da se knjiže ono elokventno izražava. I rekao, vidiš, ja ću zamaskirati sve to u takvo nešto. Kao kad je došao Isus na zemlju, Bog ga je zamaskirao u štalu, u jasle, kraj hrpu gnojiva. I Sotona je to propustio. I današnje vrijeme on je to zamaskirao u toliko gramatičkih grešaka. Oni koji prevode znaju. U toliko isprekidanih rečenica. Da čovjek se mora mučiti na prezo da shvati. Ali nešto u srcu igra. I onda odustane da shvaća, a pusti da uživa u srcu. I to je ova poruka. I to je ono što ona može proizvesti. Mi ne želimo da nekoga škakljemo u njegovom umu, nego da mu proradi srce. Ova poruka je nadprirodna. Ova poruka donosi Duha Svetog, čini čudesa. Takva kakva je jednostavna. Ne treba je mijenjati, najbolja je. I kad sam baš smo pričali s ljudima i rekao se, ja se ne sramim ni jedne gramatičke greške. Čak su mi simpatični. A oni koji odlaze zbog njih, sretan im put i široko im polje. Da Bog da se nikad ne sreli. U duhovnom smislu. Daj Bog da nikad više ne izmijenili ni jednu rečenicu o Bogu. Možemo popiti kavu ili tako dalje, ako su mi neki ajde, ljudi s kojima moram raditi ili nešto slično, ali ne moramo nikad pričati o Bogu. Ako se od toga sablažnjavaju. Kaže prorok, izvršavam s time, kaže svaka njiva, šta je bolja? I šta imate vrijedniji usjev na njive? Stavit ćete više strašno. Stavit ćete više gramatičkih grešaka da otjerate ptice. Ja ne želim da ovdje dođu ptice. Ja bih volio da nas se što manje ovdje opravi. Ja ne bih volio da nas se 150 ovdje neiskrenih, 150 problema. Ja bih radio da nas se dvoje tu, troje, da uzimamo Božu riječ i uživamo. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Nadam se da vam je sad ovo dalo pojam šta ta poruka zaista je. Znači, kad uzmete te knjižice, da ih uzmete sa srcem, da ih uzmete, da svaku tu gramatičnu grešku zavolite, da se zaljubite u taj isprekidane rečenice. jer to Bog govori, on se sakrio to. Da smo ustali Isusu, ne bi nas smetao smrad. Uživali u njemu, u svakoj onoj slamki traje, u svakoj slami, u svakim jaslama, u svakom konju koji tamo radi što radi. Ne bi nam to smetalo, to mi je bilo jako simpatično. Zato što bi znali što se krije iza toga. I to je ono što se krije u ovoj poruci. Isti Isus koji je bio nad zemlji je ovdje, samo ne u tijelu, nego u obliku otkrivene riječi. Ja. I kad je svjedočite, i kad je nekome kažete šta vi radite, vi ispunjavate ono pismo koje Biblija kaže odmah na početku. Ono što Adam i Eva nisu napravili, je sestra Ena napravila kad je svjedočila našima tu koji sjede. Šta je rekla? Znači, plodite se, množite i napunite zemlju. Izgovorenom riječi, nadprirodno. Vjerom u nadprirodnu Božju riječ, vjerom u Boga koji je isti, jučer, danas i zauvijek. Evo, neka Gospod blagoslovi.